My big boy. Oya nilikwenda bongo, kutafuta michongo. Mana huko nyumbani, kutwa lawama, wananipiga madongo. Nilipofika bongo, nilikuwa na usongo. Nilifanya jitihada kujichanganya, ili nizika matedo. Nilikuwa na maengo, mama nikamjengecho. Na pale nyumbani nikalirekebishe lile jumba la udongo. Sikuijua Instagram wala mitandao ya kijamii. Nilipokuja kupata pesa yangu ya kwanza nikanunua smartphone. Ndo nikaijua Twitter. Nikaingia Insta. Katika kupita pita nikaona dada na katika. Sindo nikawauliza, huyu nani anaitwa? Wakajibu huyo so mwingine, wanamuitaga pipiti. Nikajikuta pesa tu haikai, yani pesa tu haikai. Nishajichanga sana ili nijaze kibubwa la cha ajabu. Pesa ndo haikai, jamani pesa tu haikai. Yani pesa tu haikai. Nishazichanga sana hizo kukubukwe la cha ajabu. Pesa ndo haikai. Bongo vizuri, nilizoea mila na desturi. Kule niliona wadada wazuri, nusu ni msahau mke wangu Batuli. Wapo wakina Hamisa Mobeto, Ofisho na Yasma wa vichekesho. Kuna kijiji panaitwa kwa Lamata, nilipofika nilihisi mengi ya pepo. Sindo nikamwona Zailisa, mara actress Lisa. Palikuwa pamesheni warembo, nilichowaza mimi ni nyavu kuzitikisa. Ukiachana na kaja, kuna huyo wakuitwa kwenye masanja. Oya huyo siopo, nakwambia kuishi bongo inahitaji kujipanga. Nikajikuta kwenye uraibu, nikawa tena sioni aibu. Kila dada aliyekuwa anavutia, kwake nilijisogeza karibu. Nikajikuta pesa tu haikai, yani pesa tu haikai. Nishajichanga sana ili nijaze kibubwa la cha ajabu. Pesa ndo haikai, jamani pesa tu haikai. Yani pesa tu haikai. Nishajichanga sana hizo kukubuku la cha ajabu. Pesa ndo haikai. Kwenda dongo, dongo, dongo.
Gracias.